Dnešný host je de facto jediný slovenský vojnový fotograf a filmár. Začalo to tak, že si zobral úver a vydal sa fotiť vojnu na Ukrajine, aby sa napokon ocitol na frontovej línii boja proti Islamskému štátu pri Mosule. Juraj Mravec. Tak vítajte.
Pekný deň.
Juraj, ja som vás sem vyťahol zo strižne, kde pracujete na dokumente z Iraku o boji s Islamským štátom. Toho materiálu máte pomerne dosť. Vy ste tam boli rok. To je taký trošku nadštandard aj na nejaké väčšie západné produkcie, nie?
Bol to nadštandard. Určite na slovenské pomery mimoriadny nadštandard. Ale ono, viete, keď nie sú tie peniaze také, aké na realizáciu toho projektu také, aké by boli najvhodnejšie, tak vždy sa dá nájsť nejaká cesta vlastne, ako to robiť čo najlacnejšie. To mi príde také naše slovenské, ale nemusí to byť vždy najhoršie. Čiže mne sa v Iraku podarilo zoznámiť s úžasnými ľuďmi, s paramedikmi z Akadémie urgentnej medicíny, s ktorými som pracoval po celý čas. Im záležalo na tom, aby sa o nich dozvedela verejnosť, aby boli nejako medializovaní. A mne zase záležalo na tom, aby som mohol s nimi pracovať v Iraku. Čiže viac menej sme mali taký barter, že ja som šetril za fixera, že fixer je človek, ktorý vás prevádza vo vojnových oblastiach. Je to veľmi drahé. Tohto človeka som ja nepotreboval, pretože som bol všade s chalanmi, ktorí tam z Akadémie urgentnej medicíny, ktorí to tam mali už ako proste vypracované. Nemusel som si platiť za hotel, za takéto veci, lebo som býval u nich na dome. Čiže viac menej sa mi z mala podarilo vyťažiť úplné maximum, čo sa týka toho času, ktorý som tam mohol byť za ten rozpočet, ktorý som mal k dispozícii.
Ja som sa o tom rozprával, o tých fixeroch s Michaelom Holsom, s vojnovým reportérom CNN, a to je u nich bežné, že traja ľudia dohodnú niečo 2 týždne dopredu, oni tam prídu na 20 minút, natočia a je to hotové. Vy ste ale v podstate boli vlastný fixer.
Áno, ja som vlastne tým, že som vlastne sledoval prácu slovenských paramedikov, bol som odprostený od toho, že som nevyhnutne potreboval mať stále pri sebe nejakého prekladateľa alebo šoféra, lebo sme vedeli komunikovať buď po anglicky alebo po slovensky. Na veci, ktoré vo filme sú, kde toho fixera som potreboval, tak som si ho samozrejme zaplatil. Ale snažil som sa to vymedziť na takú mieru, aby som to dokázal zvládnuť. Tá práca s fixermi býva rôzna, rôzne štáby pracujú rôzne, čiže aj záleží, že kde ste na svete, aké je to ohrozenie, takže je to veľmi individuálne.
Američania bývajú ohrozenejšie ešte ako Slováci, ne?
Raz sa mi stalo v Iraku, že, a to som nerozumel ani slovo, lebo naši paramedici samozrejme mali svojich prekladateľov, ktorí tých prekladateľov platila World Health Organization, či Svetová zdravotnícka organizácia. Takže ja som týchto prekladateľov zneužíval v tom Iraku občas, že keď nemuseli robiť priamo pre našich chalanov, tak som ho stiahol a ja neviem, dal som mu $50 a že poď so mnou túto do tejto rodiny, že ideme sa s nimi rozprávať o tom, ako sa Mosul žilo počas Islamského štátu. No a samozrejme, keď sa bavil ten prekladateľ s miestnym človekom, tak ja som z tej arabčiny nevyrozumel nič. O toto je pre mňa teraz také zábavnejšie alebo zaujímavejšie, keď už tie preklady všetky mám, vlastne, lebo všetko som zaznamenával. Tak napríklad Farid, ktorý fixoval vlastne chalanov z Akadémie urgentnej medicíny, tak hovoril raz jednému miestnemu obyvateľovi, u ktorého sme boli nakrúcať. On sa najprv veľmi zaujímal, či som Američan. Tak Farid mu povedal, že nie, že ja som Slovák. Tak začal rozprávať niečo o Juhoslávii. No a potom mu ten Farid hovoril, že bojí sa, lebo do toho centra vlastne, mu sa to volalo, že Collecting Casual Point, čiže miesto, kde vozili zranených na to ošetrenie, tak chodia tam rôzni ľudia, ktorí nie sú preverení a tak, myslel tým ako civilistov, a že sa boja, aby niektorí miestni nepovedali ISIS-u, že sú v tej budove, kde sme Američania, aby vyslovene si neprišli po nás. Čiže to ohrozenie tým, že sme zahraniční, tak to tam bolo ešte zvýšené.
Vy ste boli nie že pri frontovej línii, ale de facto častokrát na frontovej línii. Čiže lietali okolo vás gulky, bez preháňania. Vy máte vyoperovaný strach, alebo bali ste sa o život?
Viac menej k tejto práci som zhľadal už v podstate od detstva, lebo aj otec je novinár, aj mama pracuje v Slovenskom rozhlase. Toto novinárske prostredie bolo úplne odmala veľmi blízke. Otec ma často zase obrával na služobné cesty, aj po drsných témach na Slovensku, aj keď som bol malý chlapec, keď písal o rôznych mafiánskych vraždách a tak, mám na to spomienky z detstva. Čiže v prvom rade táto práca mi bola veľmi blízka od detstva, čiže nebolo to niečo také neuveriteľné pre mňa, že takáto práca existuje. 3 roky dozadu som začal nakrúcať na východnej Ukrajine. To bola taká už terénna predpríprava na niečo také, ako bol Irak, pretože aj keď teda ten konflikt na Ukrajine je tragický a strašne smutný, není tak deštrukčný, ako bola tá vojna s Islamským štátom. A musím aj povedať, že keď ten konflikt na Ukrajine najviac eskaloval, to bolo v lete 2014, tak vtedy som tam ešte nebol. Ja som tam začal chodiť až od apríla 2015. A tam sa nám stalo také napríklad, že na poslednom ukrajinskom checkpointe pred Doneckým letiskom, volá sa to 18. blockpost pri meste Pesky, tak tam po nás separatisti hodili granát, ktorý vybuchol asi 60 metrov od nás. Ale vtedy nás už ukrajinskí vojaci okamžite dávali do aut a opúšťali sme tú pozíciu. Zatiaľ, čo ten Irak, to bolo o niečom úplne inom. Celé sa to začalo tak, že sa vlastne začala ofenzíva na Mosul. Chalani paramedici povedali, že vyrážajú. Ja som nemohol vyraziť v ten deň s nimi, lebo som mal premiéru svojho ukrajinského filmu, ale ja som išiel druhý deň po nich. Lietadla do Erbilu, hlavného mesta Kurdistánu, 150 km od Mosulu na severe Iraku, pristávajú o 3. v noci. Vôbec som nespal, bol som dohodnutý s Oliverom, že si mám pred letiskom v Erbile zobrať taxík, odviezť na nejakú križovatku.
Prídem z lekárov?
Áno. Odviezť sa na jednu križovatku pred mestom Al-Shikan a tam mám na nich počkať, že oni o pol 6. ráno pre mňa prídu autom. Tak to celé vlastne prebiehalo. Bol vtedy so mnou ešte kamarát Jano Husár, tiež fotograf, dokumentarista. No a vlastne takto sme tam čakali na toho Olivera, sadli sme do toho auta, oni nám povedali, že chlapci, že ste pripravení, že teraz omriete. A som si hovoril, že taký som bol nevyspatý a hovorím si, že už keď som sem teda došiel, no tak sa nevrátim teraz na pete. Ale tie dlane sa mi úplne spotili studeným potom. A som si začal uvedomovať, že asi v najbližších chvíľach zažijem niečo, čo som ešte nikdy v živote nezažil. A tak sme išli tými autami, tou púšťou a už počas toho transportu na ten bod, kde sme išli, začala sa prvá streľba. A potom sme na tej púšti zostali 3 týždne. Bolo to najhoršie v tom, že to bolo s kurdskou pešmergou, to sú kurdské gerilové jednotky, čo nie je oficiálna armáda. Viac menej každý Kurd by mal byť pešmerga, hlása to čest, čiže to sú ľudia s nejakým základným výcvikom v maskáčoch a s kalašníkom v ruke.
Takí partizáni.
Také niečo, no, taký partizánsky boj. A títo pešmergo, no a vlastne Akadémia urgentnej medicíny na začiatku ofenzívy pracovala s pešmergov, pretože tým, že oni nie sú regulárna armáda, tak sa im hodili aj takíto ľudia, ako sú vlastne špičkoví paramedici zo zahraničia. Lebo zo začiatku najprv irácka oficiálna armáda, ktorá operovala v Mosule, s nimi pracovať nechcela, že oni si to ako vedia riešiť sami vo svojich stavoch. Takže my sme vlastne začali oslobodzovať dediny prilahlé k Mosulu v okruhu nejakých 70 km. A tá praxi to vyzeralo tak, že tí pešmergovia sa vrútili do stredu púšte, kde sa začali zakopávať a vlastne zo všetkých strán okolí, kde sa začali zakopávať, boli dediny pod vlastne kontrolou Islamského štátu a vlastne z toho bodu sa oni začali rozpínať. No my sme došli tie prvé dni do toho bodu a vlastne zo všetkých tých dedín na nás začali páliť minometmi, gulometmi, lietalo tam úplne všetko. A najhoršie bolo to, že som si tam nevedel nájsť sa niekde skovať. Že neskôr už keď som pracoval v Mosule, tam som už nebol tak vydesený, pretože som vedel, že Islamský štát nemá také zbranie, že keď si vleziem do vnútra do budovy, kde nie sú okná, do nejakej stredu nejakej veľkej budovy, tak pravdepodobne, ak by nás neprepadli nejako zo zálohy, tak mi tam nevedia ubližiť. Zatiaľ čo na tej púšti som si absolútne nevedel nájsť žiadne miesto, kde by som sa mohol nejako upokojiť a kde by som si mohol povedať, OK, tu som teraz v bezpečí. Čiže tam som sa veľmi bál. Tam...
Čo to robíš človekom taký trojtýždňový stres a strach o život?
Ťažko povedať.
Stanete sa otrlejšie?
Ja som napríklad veľa spal. Že to znie tak paradoxne, ale ja keď som vydesený, tak spím. Mne sa chcelo stále spať. Keď tá fronta sa nehýbala, dajme tomu, to neprebieha, že ten fight by bol, ten boj by bol 24 hodín každú minútu v kuse, hej. Že boje sú skoro ráno zväčša, potom sa to zastaví a potom sa to kde tu občas ozve. Čiže tie pasáže, ktoré boli medzi tými bojmi a kým sa tam niečo dialo, kým chalani z akadémie mali prácu niekoho ošetrovať a niečo, čo by som mohol sniť, tak som spal.
Pomáhali ste aj ošetrovať?
Na začiatku nie. Na začiatku bolo aj pre mňa veľmi ťažké, ako to snímať, pretože oni zachraňovali kriticky zranených ľudí, ktorí mali, kde išlo o sekundy. A teraz vy ako dokumentarista tam s fotoaparátom nechcete zavádzať ani stotinu sekundy niekomu, lebo môžete toho človeka v podstate zabiť. To máte v hlave, túto zodpovednosť. Čiže dosť dlho som sa učil toto, ako snímať tieto situácie.
Mali ste taký morálny rozpor? Vidieť niekoho, kto môže umrieť?
Väčšinou morálny rozpor by sa mal riešiť v strižni, ak sa bavíme o dokumentaristike. Že čo, ak by som to nesnímal, tak ako keby som tam ani nebol. A nemalo by žiadny zmysel to, že ohrozujem svoj život. Čiže ja som tam bol preto, aby som šiel snímať. Samozrejme, ak ľudí, ktorých práve snímam, mi povedia, že to neželajú, tak to nerobím. Lebo to by neprospelo nikomu, ale nie. Akože ja som tam prišiel snímať to utrpenie, aby som mohol spraviť silný film. A to som tam robil, no.
Čo to utrpenie? Dá sa otupiť? Lekári sú otupení tým, že to vidia denne? Vnímali ste to inak po pár mesiacoch?
Práve to som chcel povedať aj s celým týmto ošetrovaním, že počase som si uvedomil, že mám nakrútených veľmi veľa záberov rôznych zranení, rôznych mŕtvol a tak. A uvedomil som, že už to ani nemusím snímať. Keď začala byť situácia taká, že nám priviezli veľa zranených, že sa akurát hýbala ofenzíva dopredu a doniesli nám naraz 17 zranených, 3 kriticky, a mali sme tam práve iba 4 paramedikov, tak samozrejme, že vtedy som okamžite odložil aparáty a išiel som pomáhať. Ono zase tá urgentná medicína nie je nejaká jadrová fyzika, ide o základné život zachraňujúce úkony, ktoré sa musia vykonať na to, aby ten človek prežil transport do nemocnice. Takže väčšinou vždy pri nejakom paramedikovi som začal pomáhať aj ja, pretože mi to nedalo. A či sa dá na to zvyknúť, tak som sa naučil, že áno, že zvyknúť sa dá na všetko. Poznáme veľa príbehov žien zo Svienčimu, ako si zvykli proste, ako ľudia si zvyknú naozaj na všetku tú tragédiu.
Lebo vy ste hovorili, že to robíte aj preto, lebo dúfate, že vás to urobí lepším človekom. Vidieť toľko utrpenia, to môže urobiť lepšieho človeka?
Človek musí rozmýšľať o tom, čo vidí a musí rozmýšľať v kontexte takom, že ako ho to môže spraviť lepšieho a lepším a silnejším. Čiže myslím si, že áno. Že človek si potom uvedomí, že čo je naozaj dôležité, keď vidí toľko utrpenia. Ja som si uvedomil, že v živote je naozaj dôležité prežiť ten život s ľuďmi, ktorých máte radi. Lebo keď vidíte stokrát, ako príde si žena po muža, ktorý je mŕtvý, a ako strašne vzliká, keď si príde matka po dieťa a ako strašne plače, tak si uvedomíte, že naozaj v živote nie je nič dôležitejšie, len byť s tými ľuďmi, ktorých máte radi, kým sa dá. Myslím si, že to takéto postupne nadobudujúce vedomie ma robí takým mudrejším, možno, že zhovievavejším človekom k ostatným.
Ste tolerantnejší? Potom, čo ste
ja som bol vždy veľmi tolerantný. Mne netolerancia veľmi nesympatická. Myslím si, že na svete je strašne veľa bolestí a utrpenia a nepochopenia. A vytvárať si zbytočne ešte nejaké nové proste hranice, bariéry a robiť ďalších ľudí nešťastnými kvôli nejakým konzervatívnym postojom, to mne nebolo nikdy blízke.
Vy hovoríte, že to robíte aj kvôli tomu, aby Slováci pochopili utečeneckú krízu. Tvrdíte, že sme ju nepochopili. V čom?
V podstate moja odpoveď, ten film je mojou odpoveďou na migračnú krízu. Aj celý dôvod, prečo som začal chodiť na Blízky východ, bola migračná kríza, ktorá vypukla v roku 2014. Ja sám som fotografoval na hranici Srbska a Macedónska v dedine Preševo, kde bol zberný tábor prvotečencov, ktorí prichádzali z Grécka cez Macedónsko. A ja som sa utečencom teda, aby som to zobral od začiatku, ja som sa utečencom začal venovať v roku 2011, kedy som prvýkrát kontaktoval Českú organizáciu Človek v tísni, že by som mal záujem sa venovať fotografovaniu utečencov z zabudnutej abcházskej vojny, ktorí žijú vo veľmi biednych podmienkach na pohraničí Abcházska a Gruzínska. Potom som nakrúcal s Mírom Jelokom dokument Zasľúbená zem, prosím vystupovať. To bolo o ženskej migrácii na Slovensku. A pobehal som všetky utečenské tábory od Humenného po Adamov. Čiže s týmto ľuďom som mal vždy blízko, nejak som chápal to ich strádanie, aj tú bezvýchodiskovú situáciu. Ale nikdy v živote by mi predtým nebolo napadlo, že títo ľudia sa môžu stať terčom takej nenávisti, takej xenofóbie. Dá sa povedať, že tá kríza vyformovala politickú mapu súčasnej Európy. treba sa pozrieť, ako reagujú krajiny, ktoré sú, ktoré kedysi boli v sovietskom bloku, ako reagujú západné krajiny. Jednoducho nie je možné, aby na Slovensku si od politických špičiek až po úplnú lúzu každý uľavil na ľudí, ktorí utekajú do bezpečia preto, aby si zachránili život. Prečo utekajú tí ľudia je úplne jedno, jasné. Jednoducho to som pochopil aj v Iraku a je to úplne podľa mňa pre každého pochopiteľné, že každý jeden rodič chce, aby jeho deti žili v krajine, kde je mier a kde majú nejakú perspektívu na nejaký dobrý život. To je absolútne tá základná požiadavka každého človeka. Je úplne jedno, či je moslím, alebo žid, alebo ja neviem, mimozemšťan.
K tomu, čo hovoríte, medzi rozdiel medzi východnou Európou a západnou Európou, treba povedať, že v Nemecku hrozí pad vlády kvôli tejto téme a predsa len aj CDU už vníma ako problém tú toleranciu voči ľuďom, ktorí prichádzajú. Keď sa pozrieme ale nie na politikov, ale na Slovákov, vy rozumiete tým strachom z neznámeho a cudzieho?
Rozumiem tej slovenskej lakomosti, že Slováci sa nemajú práve tak dobré ako Nemci. Niektorí ľudia sa tu majú fajn, ale väčšina ľudí žije zo 450-500 eurových platov. Dva týždne pred výplatou jedia špagety s cesnakom a keď im teraz nejaký politik povie, že prídu sem utečenci a štát bude prispievať na nich a vy budete ešte chudobnejší, tak ten človek začne byť nahnevaný, pretože nechce prísť ešte aj o ten drobný komfort, ktorý ten človek má. Čiže s takouto masou sa dá, s chudobnou masou sa dá veľmi účelovo narábať a to naši politici robia.
No a vy si myslíte, že by sa mal robiť opak? A to je čo?
Viete, ja som bol v tom Prešove. Tam bola zúfalá situácia, kde bolo na ulici asi 5000 ľudí. Stále prichádzali ďalší. Boli to rodiny s deťmi, rôzni ľudia. Aby tí ľudia mohli pokračovať...
To hovoríme o Srbsku?
Hovoríme o Srbsku. Aby tí ľudia mohli pokračovať ďalej smerom k Európe, museli sa registrovať v Červenom kríži, čo prakticky vyzeralo tak, že Srbi spravili také kovové ploty, a vlastne tí utečenci museli 5 dní, trvalo väčšinou si vystáť tú radu. Keď prišla noc a išli spať, tak každý sa bál, aby nestratil tú svoju vystátú pozíciu, tak si tí ľudia políhali na seba. Dodnes vôbec neviem, ako vykonávali hygienické potreby. Do toho tam boli tie deti. Tie matky spali na zemi v blate s trojmesačnými deťmi. Ja som nad nimi chodil a hovoril som si, že ako to môžeme robiť tým deťom. Že my sme to vôbec nepochopili tak, ako sme to pochopiť mali. Jednoducho to bola humanitárna kríza a my ako vyspelý kontinent sme to mali slušne zvládnuť. Tam mali byť proste organizácie, mali tam byť postavené stany. Tí utečenci nevedeli, čo sa s nimi bude diať. Proste bol tam obrovský chaos, bol tam násilie. Za 5 dní, čo som tam bol s tými utečencami, som dokázal poprieť takmer všetky dogmy, s ktorými sa tu vtedy v médiách najviac argumentovalo.
To je čo?
Napríklad, že utekajú iba muži. Ja som tam videl veľmi veľa žien a detí. Že utečenci robia bordel. A ja som tam robil bordel, pretože nikde tam neboli nejaké odpadkové koše, nejaké toj toalety. Tam nič nebolo. Tam bola proste ulica a 5000 ľudí. Keď robíte festival hudobný, kde je 5000 ľudí, tak musíte k tomu spraviť aj logistiku. Nič také tam nebolo. Že utečenci sú agresívni. A ja by som bol agresívny, kebyže 5 dní musím stáť v rade, napchatý medzi ďalšími ľuďmi, spať na nich, tak potom by ma do nepričetnosti vytočil aj komár. To je úplne normálne.
Toto je záležitosť, ktorá sa týka vojny v Sýrii, ktorá teda pokračuje, ale tá utečenecká kríza, tie hlavné vlny boli už pred 2 rokmi. Dnes politici hovoria o tom, že v podstate dnes je to najmä ekonomická migrácia. Čo na to poviete? Lebo v Afrike napríklad žije naozaj dvojnásobok ľudí ako v Európe a keby všetci sem prišli, tak tá Európa by asi skolabovala.
Situácia je naozaj patová a skončí sa podľa mňa nie dobre. My si musíme uvedomiť, ja veľmi nemám rád tú demonizáciu okolo pojmu ekonomický migrant, pretože to, že je niekto z Afriky, že polka jeho rodiny je v otroctve, alebo on bol v otroctve, alebo že zarobí $20 za rok a že teplé jedlo si dá raz za mesiac a otročí a ešte ho ohrozujú rôzne kmene a všelijaké veci, tak to je tiež, že ten človek nechce, aby jeho deti vyrastali v takom prostredí. Čiže tiež sa chce dostať niekam do bezpečia. Ja by som tiež utekol z krajiny, kebyže mám v otroctve mamu, otca a ja zarábam 15 dolárov ročne, tak tiež idem preč. To je logické. Otázka je, prečo to tak je. No je to tak preto, a to si my neuvedomujeme, pretože my tuto v západnom svete žijeme na úkor tohto tretieho sveta.
Čom?
Pretože to je v tom, že si idem kúpiť telefón, ktorý keby reálne bol vyťažený z fair trade minerálov a ktorý by bol vyrobený v Nemecku, tak by ten telefón nestal 300 dolárov, poviem príklad, 300 eur, ale stále by 4000 eur. Toto je to, jak my vykoristujeme krajiny tretieho sveta a potom sa čudujeme, že tí vykoristovaní ľudia chcú ísť sem k nám. Ale toto je niečo, s čím my nič ako spoločne nespravíme. Proste bude to musieť len prísť a budeme sa s tým musieť naplno konfrontovať. Uvidíme, ako to dopadne.
Keby prišlo 50 tisíc mimo európskych cudzincov do Bratislavy, vy by ste sa toho neobávali?
Ja by som sa veľmi tešil. A veľmi by som sa tešil, keby boli z Blízkeho východu, pretože na Blízkom východe sú úžasní barbieri. Konečne by ma vedel niekto normálne ostrihať. Občas chodím k svojmu barbierovi Hasanovi, migrantovi, ktorý teraz žije vo Viedni. Ušiel zo Sýrie, špičkový barbier. Prvý rok žil v Unimobunke na rakúsko-slovenskej hranici, potom dostal azyl a mesiac dozadu si otvoril veľmi úspešné barbierstvo vo Viedni. To len na tomu, že akí sú tí utečenci neprispôsobiví. A mali by sme tu dobré reštaurácie, takisto aj demografická krivka klesa Európy. Každá rodina má jedno dieťa, to nestačí, za chvíľu nebudeme mať dozarábať na dôchodky. My tých ľudí budeme potrebovať, to je proste fakt.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.